også har vært med fra begynnelsen, så er det altså festreisene i Israel. Israels festreiser tre ganger for året opp til Jerusalem for å feire påskehøytid og feire pinsehøytid og feire løvsalenes høytid. Og man har sett ut ifra skriften at disse festreisene i Israel, de er et forbilde for oss, ikke for en naturlig reis som jeg og du skal foreta til et hellig sted en eller annen plass i denne verden. Jeg er så glad vi skal slippe å reise hverken til Oslo eller til Jerusalem enn til Rom. Men vi skal kunne på det sted du befinner deg, når som helst, hvor som helst, så skal du kunne reise til et hellig sted og få møte Gud i din ånd. Dette har vi vårt bønneliv å bestille. Våre festreiser er våre bønnestunder med Gud. Festreisene i Israel er et forbilde på våre åndelige reiser i våre bønnestunder, når vi skal møte Gud og søke Gud og vise oss for hans åsyn og få kontakt og bli belønnet. Men jeg hadde lyst. Jeg vet at dette felt i livet for Guds folk er et ømt og et svagt punkt, det som har med vårt bønneliv å bestille. Og jeg tar ikke feil når jeg sier at det fortoner seg noe ganske annerledes for deg når du skal ha en bønnestund, enn at det er en festreis for deg. Hvor ofte det er med tårer, hvor ofte det er krypende og skjelvende, og jeg vet ikke hva slags tilstand du er. Du graver deg under dyna, og så begynner du å folde dine hender og putle og prøve å bære i all skrøpelighet. Jeg hadde så lyst å tilføre deg noe ifra himmelen, slik at du skulle slippe å oppføre deg så ynkeligt når du skulle ha deg en stund for Gud alene. At du kunne møte Gud og foreta den åndelige reisen til Gud. At det ble en festreis for deg. Og det som gjorde at det var en festreis, det var at du ikke reiste tomhent, men at du hadde noe med deg. Og det du hadde med deg, det var noe som Gud hadde velsignet deg med. Så du alltid, når du møtte Gud, kunne møte Gud med det Gud hadde velsignet deg i Kristus Jesus. Og vi har begynt å lese om festreisene i salmenes bok. Og vi stanset i går for den første av salmene som ble sungen under festreisene. Det var salme 120. Og jeg vil igjen få lov å gjøre oppmerksom på den engelske oversettelse av ordet festreiser, hvor den engelske Bibel forteller at det er en sang ved oppstigningen. For jødenes festreise til Jerusalem, det var en oppstigning. For når de skulle vise seg for Herrens åsyn, så måtte de til Jerusalem. Og Jerusalem lå så høyt at det var det samme hvor de bodde, så måtte alle stige opp. Og det er det samme hvor du bor, det er det samme hvor du oppholder deg som en troende, høyt eller lavt, så er det felles for oss alle at skal vi ha oss en bønnestund, så må vi stige opp for å møte Gud. Vi må foreta en oppstigning, og den foretar vi i ånden. Og nå vil jeg gjøre oppmerksom på en vidunderlig ting. I disse festsangene ved disse festreisene, det er en stigning hele veien inntil det når klimaks, når du kommer til den 15. og den siste sangen. Jeg beklager bare at det er ikke mer enn en veke vi kan tilby av bibelkursvarighet. Derfor så er det en umulighet for oss å følge med de åndelige salmene her for oss. Men vi skal følge dem så langt som vi får tid til under disse bibeltimer. Nå begynte vi med salme 120, og så stiger det opp til salme 121. Det er en stigning. Og denne stigningen vil fortsette hele veien. Men det begynner, du kan ikke, du må begynne nærante, du kan ikke begynne, du kan ikke korte det av. Ingen kan begynne i salme 121. Du må begynne i 120. Du må begynne der du er. Og det begynner alltid, Herre, til deg ropte jeg i min nød. Slik begynner jeg, og så fikk jeg svar. Og jeg begynner alltid med den erfaring jeg har gjort. Det er der jeg startet, og så stiger det. Og så stiger det, så skal vi lese. Når vi stiger opp til salme 121, en sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Din vokter skal ingenlunde slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid. Kan du unngå og se at her er det en stigning? Kan du unngå å legge merke til at her er en stigning i erfaringslivet av Herren? I forhold til det de sang om i salme 120, så er det blitt en stigning. Det er en stigning i det de snakker om til Herren. Det er nemlig til Herren de snakker. Når jeg har bønnestund, så ber jeg til Herren. Det er uhyggelig farlig, og det er skrekkelig vanskelig for meg å be offentlig. For når jeg ber offentlig, så ber jeg for mennesker, for at mennesker skal høre. Og så ber jeg og anstrenger meg for at mennesker skal synes at jeg ber godt, uttrykker meg godt. Jeg skjemmer som en hund. Jeg skulle ønske jeg slapp å be en eneste bønn offentlig. Jeg skjemmer som en hund. Jeg gjør det. Men du store min, når jeg kan ha en stund for meg selv, og ingen ser meg, og ingen hører meg, og jeg kan bare være opptatt med i min ånd, og vende meg, og søke, og få kontakt med den hellige Gud. Og du store min, da må jeg løfte mine øyne. Men da blir de løftet. Det er en felles erfaring for alle som søker kontakt og forbindelse, og som får forbindelse med Gud. De løfter sine øyne. Men du store skrekk og du store mirakel, hva her sto? Her sto noe som er brennaktuelt for oss som lever også i dag. Her sto at Israel under sin vandring, for under sin reise til Jerusalem, så løftet de ikke sitt øye eller sine øyne opp til fjellet, men de løftet sine øyne opp til fjellene i flertall. Det var flere fjell, så deres øyne ble løftet opp imot. Og fjellene i Bibelen, i flertall, det er uhyggelige greier. Det er bare ett fjell som er Herrens fjell i det gamle testamentet. Moriaberg, 1. Mosebok, 22. kapittel, 14. vers. Første Mosebok 22:14. Moria berg, det er Herrens berg. Jerusalem ble bygd på Moria berg. Moria berg er Herrens berg. Salme 3:5. vers. Han svarte meg fra sitt hellige berg. Og det hellige berg som var Herrens berg i det gamle testamentet, det var Moria berg. Det var der som Jerusalem var bygd. Det var der de skulle reise til. Men nå løfter de ikke sitt øye eller sine øyne til Moria berg, men de løfter sine øyne til fjellene. Fjellene i flertall er uttrykk for guder i flertall, for alle guder som konkurrerer med den sanne Gud har sine fjell i det gamle testamentet. Det er en avgud på alle de store fjell i det gamle testamentet. I første kongebok, det 14. kapittel og det 23. vers, så står det at Israels synd, nasjonalsynd, deres nasjonale tilbøyelighet, det var at de bygget et alter, en offerhaug, på hver eneste haug som de så. Det var en tilbøyelighet. Første Johannes brev, det 5. kapittel og det 21. vers, siste vers i Johannes' brev. Det var det 5. kapittel og det 21. vers. Mine barn, jeg må få lov å be om at jeg skulle få, om jeg skulle få lov å legge det på ditt hjerte, som Johannes sa. Mine barn, jeg har noe å bønnfalle deg om. Og har det vært grunn til å bønnfalle alle Guds barn om noen gang, så er det det som Johannes bønnfaller: vokt eder for avguden, vokt eder for disse mange gudefjell som menneskers øyne blir løftet opp til i våre dager og venter hjelp ifra. Men jeg må få lov å prøve å svare på dette spørsmål som var reist den gangen, og som er brennaktuelt for oss som er til stede her i dag. Hvor, når jeg ser alle disse gudefjell, når jeg ser alle disse forskjellige guder, gudsbegreper som fortoner seg for oss i vår tid, i vår dag, Gud fremstilles snart slik og snart slik, og du herlighet for en forvirring av gudefjell, åndelige gudefjell i landet vårt, i våre omgivelser. Hvor skal vår hjelp komme fra? Er det ikke ufattelig at det skal være nødvendig for Guds barn å spørre slik? Tenk altså at vi skal stille spørsmål. Hvor vår hjelp skal komme ifra? For vår hjelp, den kommer bare ifra den sanne Gud. Og den sanne Gud, vet du hva kjennetegnet på den sanne Gud i det gamle testament? At det var den sanne Gud som åpenbarte seg på Moria berg. Og at det var avguder som var på alle andre fjeller. At det var avguderi jødene gjorde på alle andre fjell når de bygde offerhauger. Vet du hva det bestod i? Det bestod i det at alle andre guder som ikke er den sanne, de krever offer av sine tilbedere. Og det er en legning hos oss. Så hvis det bare er en mann som vil komme til deg og så sier at hvis du skal ha forbindelse med Gud, så må du gi han noe, så må du offre noe til han. ja, så skal du få møte Gud, så skal du få hjelp. Det står og faller på hva du kan gi, så skal du få Gud på de sider. Det er av Gud. Det er av Guds bilde. Det er en etterligning. Den sanne Gud, han åpenbarte seg bare på ett fjell i det gamle testamentet. Og det som avslørte den Gud som åpenbarte seg på Moriaberg, det var at Gud selv utså seg landet. Gud krever ikke offer av sine tilbedere, men Gud har selv sørget for et offer. Og de som tilber den sanne Gud, de tilber Gud bare med takk. Vi har bare ett offer å gi Gud. Det er ingen andre offer igjen å gi den sanne Gud. Og det er lovoffer. La oss alltid ved ham frembringe lovoffer for Gud. Det er det eneste offer den sanne Gud tar imot. Og det er leper som priser hans hellige navn. Alt annet, det er avguderi. Den sanne Gud krever ingen offer. Den sanne Gud har offret en gang for alltid. Og det eneste som han lot ligge igjen for oss, det var takkofferet. Jeg skal løfte mine øyne, ikke opp til fjellene, og ikke til Moriaberg, og langt ifra, ikke til Jerusalem engang. Jeg kom ikke til å bli skjelven i knene om jeg skulle komme på turistreis til Jerusalem. Om jeg kom til å stå på Golgata, så er det ingenting som er hellig på Golgata lenger. Det er bare minne om noe som en gang har vært, men som ikke er lenger. Det er så vanhellig som det på noen måte kan være. Alt som er der nede. Det Jerusalem som nå er, det er i trelldom med alle sine barn. Det er vanhellig at tvers gjennom alt. Men vi har fått et annet, åndelig, hellig sted. Hebreerbrevet, det 12. kapittel, og det 24. vers. Vi er kommet til Sionsberg, det hellige fjell, det levende Guds fjell, det Sionsberg, det er det himmelske Jerusalem. Så når jeg skal ha en festreis og i ånden søke Gud og betre hellige steder, så betrer jeg det på Sionsberg. Og det er Sionsberg, den levende Guds stad, den nye Jerusalem, den sanne helligdom. Det er de røde blodstråper ifra Golgata som nå er i himmelen, og som roper om nåde og frelse for meg, og at jeg skal slippe å bringe noe offer for å formille og tilfredsstille Gud. Jeg kan møte frem i tro og si takk, 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 at også jeg fikk være med. Og er det en sang som jeg spesielt vil velsigne en far for at han gav oss igjen etter han måtte reise ifra oss her i denne verden, så er det den sangen han har gitt i boken sin, og som jeg også har gjengitt i heftet vårt her. Så jeg er så takknemlig for velsignede frelser som døde for meg og sonet min synd og min brød. Jeg skal slippe å legge to pinner i kors når jeg skal opp på fjellet. Det er ikke et gudefjell jeg skal bygge noen offerhøy på, men jeg kommer til en Gud som møter med et tomt alter. Alter er tomt fordi offringen er forbi. Offeret er fullbrakt. Han brakte et offer. Det er nødvendig. Min hjelp. Dette er min hjelp. Min hjelp, den kommer ifra Herren. Så har jeg. La oss lese et vers. Det sier det om det er tenkt på mange andre ting. Så er det herifra det har sin opprinnelse. Apostlenes gjerninger. 26. kapittel. Og det 22. vers. Så har jeg da fått hjelp til denne dag fra Gud, så har jeg da fått hjelp fra Gud. Av den hjelpen jeg har fått fra Gud, den har gitt seg det utslag at jeg står til denne dag. Det var den hjelp jeg trong fra Gud, at det kunne bli stående, at det ikke var en oppreisning for en dag, og så måtte jeg prøve å bringe ny offer neste dag. Men jeg har fått hjelp fra Gud, og jeg står til denne dag. Ja, det er litt av en hjelp. Vet du hva dette er? Dette er en felles erfaring for alle som drar opp til festreisen, på grunnlag av at de er forløst, på grunnlag av at de har ropt til Herren og fått hjelp. Den hjelp jeg fikk, det var ikke en sånn øyeblikkelig hjelp av en øyeblikkelig virkning. Men når Herren hjelpte meg, når jeg ropte i min nød, så var det en vedvarende hjelp. Jeg har fått hjelp ifra Gud, så jeg står, og jeg står til denne dag. Har du fått en slik hjelp ifra Gud? Det er bare det som kan gjøre din reise til en festreise. Hvis jeg står nå og så faller i neste øyeblikk, så er det ikke fest. Det har aldri vært fest for meg å være sammen med noen som står et øyeblikk, og så dette i neste. Det er forferdelig. Det er ikke festlig å se på folk som dette. Men det er festlig for folk, med folk som har fått hjelp ifra Gud, så de står. Så de blir stående. At den hjelp de fikk, det var en vedvarende hjelp. At det var ikke en sånn sprøyte de fikk, at du fikk en sånn stimulansesprøyte, så du klarte å ta deg i sammen. Men når vi ble frelst, så falt vi sammen. Og så var vi fortapt. Og så er det med Guds hjelp. Og min hjelp kommer ifra Herren. Så står det her, fortelles, for en stigning i styrke og grad av lovprisning, som gir uttrykk for at dette folket som nå reiser til Jerusalem, det er et festfolk. Det er et folk som er på festreise. De er på reise for å holde fest når de kommer frem. Men de er i feststemning allerede på veien. Ja, det er de. Han som har sendt de til Jerusalem, han har gitt de så mye med på veien at de er i feststemning på veien. Ja, når vi reiste fra Karmøy, så reiste vi litt i lag. Og sannelig var det feststemning på veien til festen. Ja, vi var i feststemning når vi reiste på båten på ferjeleie. Ja, det var festligt. Ja, det var det. Og det er festligt å være sammen her, men det der kan ikke sammenlignes med dette. Det kan det ikke bare smule. Men det med nyte himmelen på veien til himmelen, gjør du det? Ja, det er det vi gjør, for vi har fått noe fra himmelen som reisekost. De skulle ha med seg, ingen måtte reise tomhente. Og det de hadde med seg, det var den velsignelsen som Gud hadde gitt dem før de reiste. Og så hadde de det med seg. Og så var de i feststemning. Og jeg hadde så lyst til å tilbringe deg det, slik at når du skulle ha deg en stund alene med Gud, så var det en feststund. Du ble full av takk og lov og pris, og lovet være Gud som gav sin sønn her. Og hvilken lykke de tilhører. Men du kan tro det er med Guds hjerte når han hører slik. At han har lagt noe i stand for deg, så at du er blitt lykkelig, du er blitt feststemte. Jeg vet ingen far, og jeg vet ingen mor, som er tilfreds med barn som er mismodige og redde og fullt av angst og redsel. Foreldre, de er så lykkelige og tilfreds når barna stråler av lykke og lyst og begeist og uten bekymring. Og Gud er så glad når han ser sine møte frem for Gud, så velsignet av det han har gitt for dem, at de er uten bekymring. Så kommer det her av de erfaringene de nå har gjort, og så synger de om det de har erfart. Det er fordeler med å bli gammel, det kan jeg bare si det. Så det kan vi bare se på Hjalmar Berg-Hansen, så det er ingen bekymring med å bli 86 år hvis du bare man får ha det sånn. Men allikevel, om ikke får ha det sånn, så Hjalmar Berg Hansen, så er i helse, så er det mange fordeler med å bli gammel, for da har du så mange erfaringer. Ja, det er ikke spøk å være unge på veien og være uerfaren. Det er så lett å kjøre seg fast på det her og der, for du er så ukjent og uerfaren. Derfor sa Gud at de troende skulle være sammen, gamle og unge, så de unge kunne nyte godt av de gamles erfaring, og de gamle kunne nyte godt av de unges uerfarenhet, som var så full av glød at de ikke stoppte. For vi er så gamle, vi er så erfarne at vi blir så forsiktige. Men vi kan bli for forsiktige også. Og derfor er det en fordel med de unge som er så uforsiktige, at de kjører på, og så kan evangeliet utbrede seg større, med større kraft med de uerfarne eller erfarne. Det er det sværeste. Vi trenger noen. Ja, det gjør vi i sannhet. Men nå skal du høre hva de sång om her av erfaringer. Han, Herren, min hjelp, kommer fra Herren. Herren var ikke nye for dem. De hadde gjort erfaring av Herren før. Derfor så sång de, min hjelp kommer fra Herren. Hvorfor sång de om det? Fordi han før hadde kommet fra han. De var jo ganske sikre. Han blir slik i morgen som han var før. Jeg har fått hjelp av Herren før, og så kommer hjelpen min ifra Herren i morgen og i fremtiden. Min hjelp kommer ifra Herren. Hvorfor er du sikker på det? For han har kommet ifra Herren før. Jeg har gjort erfaring på det før. Jeg vet hva jeg snakker om når jeg står her. Når jeg sier at min hjelp i fremtiden skal komme ifra Herren, så er det fordi jeg har gjort erfaring. Dette er ikke en ny Gud. Stakkars folk rundt omkring i landet vårt i dag. Ja, det vil jeg si. Ja. Der er noe forferdelig i 5. Mosebok, og det 32. kapittel, og det 17. vers, 5. Mosebok, 32:17. Kunne tro du hadde stått i Fedrelandsvennen nå i de siste dagene, av Bergenstiden. Ja, det kunne du tro. Der står, guder, nye guder og nyss oppkommet, sånn som du ikke har hørt om før. Gud på en måte som du ikke har hørt om før. Siste skrik i guddommelige åpenbarelser. Siste skrik, siste nytt om Gud. Det er så nytt at ingen har hørt det før. Og så biter folk på, akkurat sånn som når de får i svære annonser i Haugesunds Avis, jeg er forretningsmann, og så kommer det kjempeannonser, siste skrik, nyss utkom, nye var aldri vært på markedet før, så er det kø. Bare det aldri har vært sitt før, så er det kø. Folk vil bedras. Det er forferdelige svakhet med oss. Menneskene har en legning ifra syndefallet. Du er så svake for det nye, det sa aldri av ordet før. Men du verden, vet du hva han ble spurt i et intervju her av en journalist i går? Du vil ikke påstå det, sa han, at du holder på med samme linje nå som de begynte med i 1915, sa han, med bibelkurser, at det har som samme formålsparagrafer som de hadde for bibelkurset i 1915. Du vil ikke få ramme alvor påstå det du holder på med sånne gamle saker, sier fra 1915. Å, du, her. 1915? Nei, det er vel ingenting. Jeg er ikke ute og holder møter med å fortelle om min mening, min oppfatning. Jeg ser det slik, og jeg er med i den retning, og jeg vil ha tilhengere for mitt syn. Jeg har ingen sånne oppgaver. Jeg har bare en oppgave, å være en tro. Jesu Kristi tjener, så bare gjør oppmerksomhet, slik står det skrevet. Og når du ser det selv, ja, men det er jo så, at jeg ikke skulle ha sett dette før. Og så blir hjertet brennende. Brente ikke hjertene når han opplot skriftene for oss på veien. Dette er gamle saker. Og det er så gammelt. Det begynte ikke med Philip, og det begynte ikke med Jesus ifra Nazaret. Men det begynte med Guds sønn, når han gav oss Guds ord, og de begynte ifra Mosebøkene. Å, du store mirakel. Ja, det er det vi holder på med. Det er, så jeg har gjentatt her før, det er noe de kaller for evergreens. Men her er det i sannhet noe som er evig grønt. Vi blir like begeistret, like velsignet med som sitter her nå i 1978, som i det gamle testamentet, når Esras leste opp av skriftstedene, og folket sto ifra morgen til kveld. Kan folk gidde å sitte på bibeltimer, time etter time, 4 timer for dagen og møte om kveld? Det går jo over all vet. Ja, men dette er gammeldags. Ja, det var sånt i Esras tid. De sto ifra morgen til kveld, og så åt de maten i mudlet, og så fortsette de å lese, og så forklarte de å la ut Guds ord. Og resultatet det var, når folk skjønte det som stod skrevet, så ble de glade. Og gleden i Herren skal være eders styrke. Og det er ingen som blir glad i Herren uten de skjønner skriftene. Og derfor er det som er en forkynner stor oppgave. Det er å lese opp av skriftene på en sådan folk at de som er ukjente, de forstår det. Herlighet. Denne Herren som er vår hjelper, vi må få lov å lese litt av den beskrivelse som her gis av han. Jeg skulle ønske at det aldri var tid, at vi var i evigheten, så kunne vi holde på. Men her er vi begrenset, og nå skal vi prøve å benytte tiden så godt vi kan. Denne Herre som er vår hjelper, han er steingammel. Men han er eldgammel. Han har navn av å være den eldgamle Gud. Den eldgamle Gud, så har vært en bolig, ikke for nyss oppkomne slekter og forsamlinger som begynner for seg selv med noe nytt, men en bolig fra slekt til slekt. Jeg er så glad for at jeg kan få lov å være med på kristelig virksomhet, på den samme måten som far var med på, og som forfedrene har vært med på. Han har vært en bolig fra slekt til slekt. Det er en velkjente Gud. Og det er en velprøvde Gud. Det er Herren den velkjente, den eldgamle Gud, som var likedan i dag som han var på Mosetid. Han er likedan i dag. Det er ikke noen forandring. Jakobs brev, det første kapittel og det 17. vers, det er det som er karaktertrekket av den sanne Gud. Et vidunderlig karaktertrekk av den sanne Gud. Der står, hos Gud, om vi kunne få lov å be deg spesielt, og minnes det trekket fra den sanne Gud. Men du skulle være takknemlig for at du var på bibelkursen når du holdt bønnemøte, alene med Gud. Hos Gud er der ingen forandring. Og det er aldri noen skiftende skygge i hans åsyn. Aldri en skiftende skygge. Han er aldri mørk i hud. Du husker det står om den rike yngling. Når Jesus sa til han, ta alt det du har og gi det til de fattige, så står det på nynorsk, der kom en skugge i ansiktet hans. For han var rike, og så røynte det så på når han skulle gi. Jeg skal fortelle deg, min venn, der kommer aldri noen mørke skygge i den sanne Guds åsyn. Der er ikke forandring. Han er lyset i ansiktet, Gud. Den sanne Guds åsyn har et lyst åsyn. Han er ikke vred. Han har på Golgata brakt et grunnlag hvor han kan være rettferdig og rettferdiggjøre de ugudelige. Ta imot deg for Jesus skyld, og du skal alltid kunne møte Gud, at Gud smiler til deg med et åsyn. Vil du huske det? Så blir det en festreis for deg. Men jeg skal si at du skal krype i vonde og smerte hvis du tror Gud er mørk i hud. Nå skal du helst krype og gjemme deg. Men hvis du ifra dette bibelkurs skal minnes den eldgamle Gud, der er ikke skiftende skygge. Han er ikke en dag i godt humør og en dag i dårlig humør. En dag i god luna, en dag i dårlig luna. Det er ikke menneskelige karaktertrekk. Han er lyset i åsynet. Jeg vet ikke, jeg skulle ønske at det kunne gå opp for noen. At det ikke var et teoretisk kurs, at du bare hørte. Det er så beklemmende, det er så vondt å ha ansvar å stå her. Og så merke og registrere. Det er så vondt å få det til å overbringe det. Jeg er ikke ferdig med om du har sagt noe godt om Jesus. Du har ikke fått utført din tjeneste før andre har tatt imot det og fått hjelp av det. Jeg skulle ønske til Gud at han med sin ånd kunne få deg til tro på slik er den sanne Gud. Det skulle bli en festreis for deg hver gang du søkte forbindelse med Gud. Hver gang! Neste trekk av den erfaring de hadde gjort, og derfor så regnte de med, når det ikke blir forandring, så blir det slik i morgen, og så blir det sånn neste år, så blir det sånt i dagene som ligger foran. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Og det er det som gjør at reisen blir en festreis. Det var nok en bekymringsfull og vanskelig reis for mange i Israel. Noen var skrøpelige. Ikke alle som hadde god helse i Israel. Og ikke alle som var like spretne, så skulle de dra av sted. Noen var unge, noen ble trøtte. Og noen var kranke og skrøpelige til beins, og så skulle de reise til Israel. Noen til fots, og gjerne noen på esel. Jeg vet ikke hva de hadde. Men det var i alle fall en ting de skulle slippe oss å se. Han tror jeg at jeg skulle være takknemlig for å være der og være sikker på det. Du skal slippe oss å se at din fot vekler når du går på stupet. Du skal slippe å hamne ut for stupet. Og så skal du slippe oss å se noen annen hamne ut for stupet. Han skal ingenlunde la din fot vekle. Det er det som gjør det til festreis. Ja, det er det. For han har sagt, Hebreabrevet 13,5, det går ikke an å bli tilfreds med noe annet enn det som Herren har sagt. Så vi er fornøyd, står det. Så vi er tilfreds. Hva er det du kan bli tilfreds med? Hva er det som kan gjøre deg fornøyd, tror du? Så vi er fornøyd fordi han har sagt. Går det an å bli fornøyd med noe som Jesus har sagt? Ja, det kan du være ganske sikker på. Vi er fornøyd for han har sagt, jeg vil ingenlunde slippe deg og ingenlunde forlate deg. Derfor er min reise en festreis, fordi han har sagt. Jeg vet at det er ikke hvem som helst som sier slik, men han har sagt. Og det er det han har sagt. Så jeg blir fornøyd med, og så setter meg i feststemning. Han har sagt, din fot skal ingenlunde vakle, og din vokter skal ingenlunde slumre. For han slumrer ikke, og han sover ikke, Israels vokter. Og hadde de det privilegiet på sin naturlige reise fra sitt hjemsted, til det hellige sted Jerusalem, for å vise seg for Herrens åsyn, så kan du få lov å være trygge på at det gjelder åndeligt like fullt for oss. Jeg skal bare lese et vers fra Johannes evangeliet, det 17. kapittel, hvor Jesus sier, for han har sagt, og det han sier der, jeg voktet dem. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt. Uten hint fortapelsens barn. Og når han gikk fortapt, så var det for at skriften skulle oppfylles. Men ingen av de som jeg vokta gikk fortapt. Her er spørsmål om en ting. Det er om Herren er min. Om Herren er min. Om han er min hurde. Om han er min frelser. Jeg kan ikke si det bedre. Men det gjør min reise til en festreis. Det blir gjør mine bønnestunder til en festreis. Hvilken lykke og deg tilhører. Så står det Herren er din skygge ved din høyre hånd. Ja, det er vidunderlig forhold. Skygge. Ja, da vil jeg tenke på, hvis jeg leser her, så ville det være skyggen min på høyre siden når solen kom inn på venstre. Ja, så kommer skyggen på høyre siden. Ja, men det ville være min skygge, og det var ikke mye jeg har med seg. Det er ikke noe fornøyelse i om jeg ser skyggen av meg selv. Å nei, du herlige land. Nei, her står det at Herren er din skygge ved din høyre hånd. Ja, det står det. Og da vil jeg lese Salme 91 og det første vers. Salme 91 og det første vers. Den som bor i den høyeste skjul, eller sitter i den høyeste skjul, og bor i den allmektiges skygge. Tenk, Herren, den allmektige, skyggen av Herren, er ved min høyre side. Og du store min, han er ikke ved min venstre side. Vet du hva som skjedde når Herren kom ved min høyre side? Han grep min høyre hånd. Vet du hvorfor jeg blir alltid hos Herren, sier Asa. Du har grepet min høyre hånd. Derfor blir jeg alltid hos deg. Hadde det vært den venstre, så hadde det ikke vært så voldsomt inngrep. Men når de tar den høyre, så blir jeg hjelpeløs. Jeg blir helt og holdent avhengig. Og den dagen Herren kom inn i mitt liv, så kom han ikke på venstre side av meg, at jeg har min egen styrke i behold. Men han kom inn, og så tok han min styrke, og så har han grepet den, og så er jeg totalt avhengig av Herren. Det er det som gjør at det er et lykke. Liv. Jeg festreis på meg selv, jeg stoler ei. For jeg har ikke noe, når ikke rett og i orden, så jeg hjelper deg som er kjeve. Det er noen som kan med begge, men det klarer ikke jeg. Jeg tror ikke jeg hadde kunnet skrive ei linje, og det var bare så vidt jeg skulle klare å få mat i meg. Jeg klarer ikke, hvis den der var tatt, jeg kunne ikke ete, ikke kunne gjøre. Jeg ble helt hjelpeløs. Og den dagen Herren tok meg, så ble jeg hjelpeløs. På meg selv, jeg stoler ei. Nei, det er noe vidunderlig, det er det der med den høyre siden, og du har det i ekteskapet, men jeg vet de har. Vet du, når jeg var guttunge, vet du hva de hadde for bedelsesbokra? Da de hadde mannfolkets siden, og så hadde de kvinnfolkets siden. Ja, de satt på hver sin side. Og kvinnens plass i Bibelen, den har vært på. Hvor tror du den har vært? Og kvinnen har alltid hatt mannen ved sin høyre side, for kvinnen er det svakere jeg har. Jeg er så takknemlig for at jeg har Herren ved min høyre side. Jeg har en som er min mann, min forsørger. Jeg er det svakere jeg har. Menigheten er det svakere jeg har. Herren er vår mann. Herren er vår forsørger. Han er den vi stoler på. Han er den som vi bor i. Det er ikke bare en god mann, men dette er den allmektige skygge som er vår bolig. Herren er min hjelper. Jeg kan ikke få sagt det bedre. Ved min høyre hånd. Ja, så står det at solen skal ikke stikke deg om dagen. Det å vandre i Israel til fots eller på esel ifra sine hjemsteder til Jerusalem. Det var en forferdelig ting å reise der i sola. De ville få solstikk. Og det som var deres velsignelse, det var at de hadde skyggen med seg hele veien når de vandret. Herren var deres skygge. Når sola stakk, så hadde alle de som var på festreis skygge. Vet her i Norge så legger vi oss i sola, for det er det vi liker ikke å være i skyggen her. Men i Israel, der går de i skyggen når de skal ha siesta. Når vi skal ha siesta, så går vi ut på plenen og soler oss hvis det bare er vær. Og så er vi i dårlig humør når det ikke er solskin. Men i Israel var det slik de måtte gjemme seg om dagen i en skygge. Enten måtte de krype inn i teltet, men de hadde ikke telt når de måtte reise. Og ellers så gikk de under skyggefullt tre og sølte skygge, men de kunne ikke det når de skulle reise. Men så hadde de skyggen med seg. Alt de har, den som hører Herren til, de har skyggen med seg. Og solen, vet du hva solen er bildet på? Det er på Gud. Og det er solen, og har Gud på så direkte som sol. Solen vil stikke deg. Men vi har en skygge som gjør at han ikke stikker oss. For de troende er Gud både sol og skygge. For de vantro er Gud bare sol. Og de vil brenne opp både i tid og i evighet av solen. Men det som gjør det så velsignet for oss, vi har skyggen. Vel, klokka den går den, men altså i heller månen om natten skal stikke det. Jeg ble overgitt den, og jeg leste i en bok etter det, at det selv når de reiste om natten, så var månaskinnet altså så forferdelig sterkt nær i Israel, at hvis det var sterkt månaskinn, så stikket månen opp. Det var livsfarlig med månaskinn. Ei heller skal månen stikke deg om natten. Og vet du hva månen, det er bildet og symbol på i Bibelen. Det er på menigheten. Og vi har et vers i Bibelen. Når menigheten stod i et rett forhold til Kristus, når månen står i et rett forhold til solen, så er det full måne. Da skiner han sterkt og klart. Og det var en periode som menigheten stod i et rett forhold til Kristus, og da skinte menigheten så sterkt. I apostelgjerningene 2:37, men da de hørte dette av en som representerte menigheten, så stakk det dem i hjertet. Gjenskinnet av Jesus var så sterkt gjennom menigheten. De hørte noe om Jesus, så stakk de. Og det de hørte, det var at de var ikke ferdige med Jesus. De skulle møte han igjen, han som de hadde korsfestet. Han var gjort til Herre, og de skulle møte han igjen. Så sa de, hva skal vi gjøre? De måtte bli frelst. For de troende er Jesus både Herre og Frelser. Det stikker oss ikke i hjertet når vi får høre om Jesus. Navnet Jesus, det må jeg elske. Og det stikker ikke mitt hjerte og tar livet av meg av frykt og redsel at du skal snart møte Jesus. Tenk når jeg en gang skal skue. Når mine øyne skal se han som jeg elsker her. En salig dag seg nærmer. Når jeg skal skue Jesus som han er. Jeg velsigner det, den erfaringen jeg har. Det er for deg festreis. Han skal bevare deg fra alt ondt. Nå tror jeg det går over alle bredder. Men vi skal slutte med det. Om det er aldri så mye igjen. Men Herren skal bevare deg fra alt ondt. Nå skal du høre noe som er mer enn meget. Noe som er over alt vet og over alt forstand. I 1. Peters brev, 3. kapittel og 13. vers. Det er ikke så godt å oppleve livet som en festreis hvis du ikke har fått opplysning om dette og ikke får gjøre erfaring av dette på denne måten. Da blir det motsatt. 1. Peter 3:13. Hvem kan gjøre eder ondt, så fremt I legger vind på det gode? Spørsmålstegn. Men så står det en setning til. Selv om det er noen så gjør deg vondt når du legger vind på det gode. Så står det, men om I en må lide for rettferdighetens skyld. Hva tror du det står der? Om du en må lide for rettferdighetens skyld, så er det bedre. Nei, du herlige land. Så var det noen som prøvde å gjøre deg vondt. Og når de gjorde vondt med det, så fikk du det bedre. For det er bedre, står det. Nei, du stod. Det er bedre å lide. Når en gjør godt, det eneste, hvem kan gjøre de troende vondt om de prøver på det, slik at du blir påført lidelse, så får du det bedre. Det eneste de kan gjøre med troende i denne verden, det er å påføre dem noe som gjør det bedre for oss. Men hva er det som er godt da? Det må jo først være noe som er godt, og så er det noe som kan bli bedre. Jo, det er godt hvis den må lide når han har gjort vondt. Det er godt. Det synes jeg er godt. Det var det fæleste jeg opplevde i livet. Men jeg har lovt på ære samvittighet og sommertid, og så holder du på å gjøre heldig brød. Men det holdt det på nå. Men du store min, jeg vil si for min egen del, når jeg var en guttunge, hadde gjort vondt og fikk juling, så syntes jeg det var godt. Ja, det syntes jeg, for da var vi ferdige med det. Da var vi ferdige med det. Det var godt å få juling. Så var han ferdige med det. Så var det oppgjort, og hadde jeg altså fått soning, jeg hadde fått betaling for det vonde, jeg var ferdig med det. Jeg hadde fått gjengjeld for det, det var godt. Og det opptok det meg, jeg kjente en oppdragelse i det. Det var godt å lide vondt når han hadde gjort vondt. Men det er noe som er bedre, og det er å bli påført lidelse når det var gjort godt. Hvem skal gjøre oss vondt da når det er godt å få juling når det var gjort vondt? Og så er det enda bedre når det var gjort godt hvis det da blir påført lidelse. Nei, her står det at Herren skal bevare deg fra alt ondt på denne måten. Dere tenkte ondt mot meg, sa Josef, men Herren, han ventet det til det gode. Det nærmer seg en dag. Om du ikke ser at det ble til gode for deg, så nærmer det seg en dag. Når du skal se at Herren har ventet til det gode. Det er så de mange tenkte vondt imot oss. Og tenkte, nå skal jeg gjøre Arnold Bjerkheim så mye vondt. Og påførte meg lidelser. Jeg skal innrømme det. At i min tjeneste for Herren, også på denne turen til Trygheim, da har det vært tårer i mitt hjerte sin, bare fordi han er med her. Det blir påført noen som prøver å gjøre deg vondt når du er ute for å prøve å gjøre godt. Det kan jeg fortelle at det er de som tenker på å gjøre meg vondt. Det nærmer seg en dag når Herren skal si sin mening om det jeg sa, og det han gjorde, og det han utførte på bibeltimer og ved slike bibelkurs. Jeg står for Herren, kjenner frykten for Herren, så skal han vende det til det gode. Det skal bli oss til det gode. Det nærmer seg med raske skritt en dag som drar vår lengsel til, når Herren selv skal komme ned, og så skal han si sin mening om det. Så skal du slippe å gå inn i evigheten og være uvitende om kampen. Herren synes om det du gjorde for han i denne verden. Så skal han vende det til det gode, det som mange tenkte til det vonde. Fader i Kristus Jesus. Og med for ditt åsyn i tilbedelse, du smelter vårt hjerte. Der blir ikke mye igjen å be deg om for vår egen del. Du har fylt opp som jeg har bare ligget for din fot og tilbedet. Din godhet, din grenseløse omsorg, din trofasthet. Men det vi ber om, Herre, la det lykkes for oss i vårt liv å formidle din herlighet til andre mennesker, så vi får flere med oss på veien. Så vi synger, vi måste ha flere med oss på veien til himlen. Kron våre møter om kveldene til vekkelse og frelse, jeg ber. Amen.